et ascendins in naviculam, transfretavitit venit in civitatem suam. Et exe, offerebant ei paraliticum hasentim in lecto. Et videns Jesus fidem illorum, dixit paralitico, confide filii, remituntur tibi peccata tua. Et exe, quidam describis dixerunt intra se, hic blasfemat. Et cum vidisset Jesus cogitationis eorum dixit, ut quid cogitatis mala in cordibus vestris? Quid est facilius dicere, dimituntur tibi peccata, aut dicere surge et ambula? Utsiatis autem quoniam filius hominis habit potestatim in terra dimittendi peccata, tunc ait paralitico, surge, tole lectum tuum, et vade in domum tuam. Et surrexit, et abiit in domum suam. Videntes autem turbe, timuerunt, et glorificaverunt eum, qui dedit potestatem talim, hominibus. Et cum transirit inde, Jesus, videt hominem sedentem in telonio, Mateum nomine, et ait ili, secere me, et surcint secutus est eum. Et factum est, discumbente eo in domo, exe, multi publicani et peccatores venientes discumbebant cum Jesu et discipulis ejus. Et videntis farisei dicebant discipulis ejus, quare cum publicanis et peccatoribus manducat magister vester? At Jesus audiens ait, non est opus valentibus medico, sed maleabentibus. Euntis autem dicitikid est misericordiam volo et non sacrificium. Non enim veni vocari justus, sed peccatores. Tunc accesserunt ad eum discipuli Juanis dicentis, quare nos et farisei jejunamus frequenter, discipuli autem tui non jejunant. Et aetilis Jesus, numcid possunt filii sponsi lucere quam diu cum ilis sponsus? Venient autem dies cum afferetur ab ei sponsus, et tunc jejunabunt. Nimo autem inmitit commissuram pane rudis in vestimentum vetus. Tolit enim plenitudine mejus a vestimentu, et pejor si surafit. Neci mittunt vinum novum in utres vetres. Alioc in rompuntur utres, et vinum effunditur, et utres pereunt. Sed vinum novum in utres novus mittunt, et ambo conservantur. Hic illo locente ad eos exe, princeps unus accessit et adorabat eum dicens. Filia mea modu defuncta est, sed veni impone manum supream et vivit. Et surgens Jesus secebatur eum, et discipuli ejus. Et exe, mulier che sanguinis fluxum patiebatur duodecim annis accessit retro, et detigit fimbriam vestimenti ejus. Dicebat enim intra se, si te tigero tantum vestimentum ejus, salva erro. At Jesus conversus et videns eam dixit, confide filia, fides tua te salvam fesit, et salva facta est mulier ex illa ora. Et cum venisset Jesus in domum principis, et vidisset tibi sine et turbam tumultuantem, dicebat, recedite, non est enim mortua puella, sed dormit, et deridebant eum. Et cum ejecta esse turba, intravit et tenuit manum ejus, et surrexit puella, et exiit famae cin universam teram illam. Et transeunte inde Jesus, secutis unt eum duos essi, clamantes et dicentes, miseri nostri fili David. Cum autem venisse domum, accesserunt ad eum sessi. Et dicit eis Jesus, creditis quia possum hoc facere vobis? Dicunt ei, utique, Domine. Tunc, detigit oculus eorum, dicens, secundum fidem vestram fiat vobis. Et apertis sunt oculi elorum, et cominatus est ilis Jesus, dicens, videte necis siat. Ili autem exeuntes difamaverunt eum in tota terra illa. Igressis autem ilis, exe obtulerunt ei omine mutum, demonium abentem. Et ejectu demone, locutus est mutus, et miratis sunt turbe, dicentes, numquam apparuit sic in Israel. Farisei autem dicebant, in principe demoniorum eisi demones. et circumibat Jesus civitates omnis, et castella, docens in synagogis eorum, et predicans evangelium regni, et curans omnem languorem, et omnem infirmitatem. Videns autem turbas misertus est eis, quia erant vexati et chasentis sicut oves non habentis pastorem. Tunc disi discipulis suis, messi scidem multa operarii autem pausi. Rogate ergo Dominum messis, ut eis siat operarios in messim suam.